Anna Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla í ljósi þess að við höfum stórt fjárlagagat í að fylla og tökum að sjálfsögðu fulla ábyrgð á því að fylla í það á, sem ábyrgastan og bestan hátt og þær breytingar sem hér eru lagðar til eru mjög skiljanlegar í því ljósi. Það þó eitt atriði sem að ég velti svolítið fyrir mér af því að ég í þeirri stöðu að eiga ungling sem er á efstu er í því námsefni sem að er á mörkum grunnskóla og framhaldsskóla og þar sé ég sem kennari, fyrirverandi kennari á báðum þessum skólastigum að námsefni framhaldsskólana er að hluta til komið þar inn í námsefni. Þannig ég velti svolítið fyrir mér að þegar við kannski erum að fresta ákveðnum atriðum í framhaldsskólanum og framkvæmt nýra framhaldsskólalaga en í raun og veru erum komin á fullt í þeim ákvæðum sem að grunnskólalögin eða komin bara fullt í að framfylgja grunnskólalögunum hvort við gætum lent í einhverjum svona einhverjum vandræðum þarna þannig að þeir nemendur sem eru að útskrifast úr grunnskóla á næstu árum séu jafnvel komin með eins og hugsað er ákveð grunn námsefni framhaldsskólans. Þannig velti svona fyrir mér að við verðum að hafa þetta dálítið í huga hvernig við ætlum að bregðast við því, sérstaklega í ljósi þess að það er eitt af því sem við höfum þurft að skera niður, það er einmitt það að hafa þessi mörk sem sveigjanlegust. Og síðan langar mig bara til að áminna okkur öllum það að þó að við þurfum að skera niður, að þá megum við alls ekki missa kúrsinn, menntun ungmenna er ein af grunnstoðum samfélagsins. Bæði hversu margir fari gegnum ákveðna menntun og gæðin, þess vegna verðum við að forgangsraða. Við eigum frekar finnst mér að venda menntun ungmenna ýmislegt annað og við eigum að venda menntun allra nemenda, líka þeirra sem eiga auðveldara með margt annað en bóknum.
Til málstekur hæstvirtur menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir.